Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір всім на хвилях громадського радіо. Програма «Звільніть наших рідних». Ми, родичі українських політв'язнів, наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином ми намагаємося інформаційно наближати їх до свободи. Наша програма виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. А біля мікрофону Ігор Котилянець, разом зі мною Анастасія Багаліка, наша редакторка, звукорежисер Євген Глібов і відеоредакторка Наталка Слободян. Сьогодні будемо говорити про розслідування щодо незаконного позбавлення волі і викрадення українців, яких затримують окупаційні силові органи в Криму, що з ними відбувається далі, та як Україна переслідує цих представників окупантської влади за фабрикацію справ проти українців. Про все це ми дуже скоро поговоримо. Наразі передаю слово Анастасії для новин про українських політв'язнів.
Окупаційний Верховний суд Криму переглянув вирок так званого Ялтинського міського суду щодо Артема Герасимова. Його звинувачують в організації діяльності релігійної спільноти, забороненої в РФ. Це спільнота свідки Єгови. Після розгляду апеляції суд замість штрафу призначив покарання 6 років позбавлення волі, пише ініціатива «Кримський процес». Артема Герасимова взяли під варту в залі суду. Через обмеження, які так званий суд пояснив запобіганням поширенню COVID-19, слухачів на засідання не допустили. Підтримати Герасимова прийшли близько 20 людей. Я нагадаю, 5 березня цього року суд так званого Ялтинського міського суддя так званого міського Ялтинського суду Володимир Романенко визнав Артема Герасимова винним і присудив йому штраф у 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Одночасно з оголошенням вироку Артему Герасимову у Джанкойському районному суді оголосили вирок в аналогічному кримінальному судочинстві стосовно Сергія Філатова, якого звинувачували за тією ж статтею. Федеральна служба безпеки Росії опублікувала відео затримання та допиту українського прикордонника Євгена Добринського. На відео військовий розповідає, що 29 травня він пішов у село Сиваш по цигарки, але зустрів місцевих, які вживали алкогольні напої, та запропонували йому долучитися.
Вони мене позвали, я к ним прийшов і почали з ними випивати спиртне.
Ви добровольно самі прийшли сюди?
По дамбі я добровольно пішов. Моя була ініціатива.
Скажіть, в якому стані ви знаходилися?
В стані алкогольного сп'яніння немного.
Перед тим у Збройних силах України попередили, якби ця інформація відповідала дійсності, то ФСБ оприлюднила б це відеозвернення першого ж дня, а не через 3 доби після затримання. Далі зацитую, саме такий мінімальний термін потрібен спецслужбам Росії, щоб психологічно обробити затриманого, погрожуючи розправою та іншими діями. На відео хлопець виглядає пригніченим. Він промовляє заздалегідь підготовлений текст. Не виключено, що знаходиться під дією спецпрепаратів. Так заявили в командуванні Збройних сил України. Там підкреслили, що роблять все можливе для повернення Добринського додому. Співробітники окупаційного управління ФСБ Росії в Криму розпитували затриманого українського військовослужбовця Євгена Добринського про його службу на материковій частині України та про охорону адмінкордону між Кримом і Херсонською областю. Про це кореспонденту проєкту «Крим Реалії» повідомив адвокат Іслам Віліляєв. Адвокат додав, що працівників ФСБ цікавило, яким є засоби захисту ідентифікації людей. Віліляєв рекомендував підзахисному не відповідати на запитання, які конкретно стосуються його військової служби. Севастопольський плавець-марафонець, дисидент Олег Софяник виїхав з анексованого Криму і перебуває на материковій частині України. Про це представник президента України ВРК Антон Кореневич написав у своєму Фейсбуці. Напередодні на перетині адмінкордону представники прикордонного управління ФСБ Росії заявили, що Софянику заборонили в'їзд на півострів. Зазначу, Олег Софяник намагався виїхати на материкову частину України з Криму ще 17 квітня. але російське прикордонне управління ФСБ не дозволило цього. Тоді він заявив, що подав заяву про вихід з громадянства Росії. Наприкінці квітня Софіанок знову спробував залишити Крим, однак російська ФСБ його ще раз не випустила. 14 листопада 2019 року російські силовики затримали його на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною. До цього він здійснив заплив від мису Лукул до бухти Омега в Севастополі, присвятив його 75-річчю депортації кримських татар. Дякую, Ігорю. Наразі у мене все.
Дякую, Насті, за новини. Це програма «Звільніть наших рідних» на хвилі громадського радіо. Ми сьогодні говоримо про політичні переслідування в Криму, які здійснює окупаційна влада відносно українських громадян. Ми знаємо з вами більше, ніж про 100 таких кейсів, 100 таких випадків. Так от, сьогодні ми вирішили поговорити про те, що надалі відбувається з тими людьми, які працюють в правоохоронних органах окупаційної влади в Криму і які фабрикують ці справи проти українських громадян. Як Україна реагує на такі дії і чи можливо взагалі їх покарати? Говорячи, розкриваючи цю тему, повідомлю про те, що на днях слідчі поліції Криму, яка знаходиться на материковій Україні, звичайно, що повідомили про підозру ОМОНівцю за побиття українського активіста Ігоря Мовенка, жителя Криму. У 2016 році у Севастополі діючий співробітник російського спецпідрозділу ОМОН, а у минулому працівник підрозділу «Беркут» МВС України наніс Ігорю Мовенку тяжкі тілесні ушкодження. Мотивом побиття стала наявність на велосипеді у Ігоря Мовенка української символіки. Нагадаю, це сталося у 16-му році у місті Севастополь. Як розповів начальник головного управління національної поліції в Автономній Республіці Крим Віталій Стрижак, працівники слідчого управління під час досудового розслідування встановили, що 7 вересня 16-го року діючі співробітники російського ОМОНу наніс тілесне ушкодження Ігорю Мовенку. Потерпілого було діагностовано відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, переломи орбіти, закритий перелом кісток носу. Встановлено, що нападник побив Мовенка на ґрунті національної ненависті, зокрема до громадян України, українських активістів, котрі мешкають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, побачивши на рамі його велосипеда українську символіку. Прямо зараз ми поговоримо про це з нашим першим гостем Кирилом Копійкою, заступник начальника відділу в прокуратурі Автономної Республіки Крим. Пане Кирило, вітаю вас в нашому ефірі.
Так, добрий вечір.
Ми побачили новини, в тому числі і від прокуратури Автономної Республіки Крим, про певний прогрес в кейсі Ігоря Мовенка. Розкажіть, будь ласка, як прокуратура АРК взагалі проводила свої робочі дії щодо цього кейсу після того, як Ігор написав заяву про це? І які взагалі існують можливості для переслідування тих осіб, які, перебуваючи на території окупованого Криму, здійснюють подібні дії щодо громадян України, які ось якось демонструють свої проукраїнські погляди?
Так, дійсно, прокуратура Автономної Республіки Крим за результатами проведеного органами поліції досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності, спричинені тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого з мотивів національної нетерпимості, а також незаконному позбавленні волі громадянина Мовенка, повідомлено про підозру колишньому співробітнику спецпідрозділу «Беркут» на момент вчинення злочину, який був представником окупаційної влади і співробітником ОМОНу. У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 161, частиною 2 статті 121 та частиною 1 статті 146 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування прокуратурою та слідчими поліції було встановлено, що що в вересні 2016 року підозрюваний, знаходячись біля одного з супермаркетів міста Севастополя, переслідуючи мету приниження національної гідності, демонструючи явну зневагу до громадян України, які висловлюють проукраїнську позицію в частині підтримки позиції про територіальну цілісність України, у грубій формі звернувся до Мовенка з приводу наявності в останнього на велосипеді наклейки зображення малого державного герба України. Водночас, не даючи потерпілому можливості висловитися та звинувативши останнього у підготовці до здійснення терористичної діяльності, вказаний чоловік наніс Мовенку 2 удари по голові та 1 удар по грудній клітині, спричинивши останньому тілесні ушкодження. Після чого завалив його на землю, зв'язавши руки, чи незаконно позбавив волі потерпілого. Та близько години утримував травмованого потерпілого на землі зі зв'язаними руками до приїзду співробітників незаконно створених правоохоронних органів на тимчасово окуповані території. Разом з тим, за результатами проведеного досудового розслідування після повідомлення про підозру, в зв'язку з тим, що підозрюваний переховується на тимчасово окуповані території, останньому було оголошено в розшук, та на даний момент досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено. Що стосується проведених слідчих дій, то це ряд слідчих дій, таких як допити, впізнання та ряд інших слідчих дій, за результатами яких було зібрано достатньо доказову базу для повідомлення про підозру особі, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Пане Кириле, чи правильно я розумію, що зараз ось ця підозра, яка оголошена відносно екс-беркутівця, так, і ОМОНівця, який побив Ігоря Мовенка за українську символіку в Криму, що внаслідок оголошення цієї підозри було оголошено цього екс-беркутівця саме у міжнародний розшук. І це означає, що людина не може виїхати за кордони Російської Федерації, чи я правильно розумію?
Так, ви правильно розумієте.
Тобто його просто схоплять, якщо він зможе туди виїхати. Ну, а кейс Ігоря Мовенка – це не єдиний приклад переслідувань українців в Криму за політичними ознаками. Як Україна, зокрема прокуратура Автономної Республіки Крим, сьогодні може переслідувати не тільки таких людей, як цей ОМОНівець, але й співробітників так званих правоохоронних органів, які, власне, фабрикують такі справи проти українців на політичному ґрунті?
Одним із методів та засобів піднятого вами питання є звернення до суду з клопотанням про отримання дозволу про проведення відносно підозрюваного спеціального досудового розслідування, за результатами чого направлення до суду обвинувального акту та подальше притягнення до відповідальності підозрюваного.
Ви розслідуєте справи щодо незаконного переслідування в Криму, також розслідували і щодо Ахтема Чигоза, так, якого було звільнено внаслідок обміну в 17-му році, який зараз є народним депутатом України, і також відносно журналіста Миколи Семени, якого переслідували в Криму за те, що він називав Крим українським. От що ви можете сказати щодо цих справ, чи просунулося слідство в цих справах, чи були оголошені підозри по цих кейсах або по якихось інших кейсах?
Що стосується справи, про яку ви згадали першу, це справа, коли були порушені права на справедливий суд та незаконно затримано Ахтема Чигоза, то в даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру 18 особам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу, а саме у порушенні законів та звичаїв війни. Що стосується кейсу правопорушенням відносно Миколи Семени, то також В ході досудового розслідування в вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 162 Кримінального кодексу України, так званому слідчому криміналісту незаконно створеного управління ФСБ по Республіці Крим та місто Севастополь, який спільно з іншими невстановленими особами незаконно провів обшук у квартирі Миколи Семени та за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України повідомлено про підозру суддю незаконно створеного залізничного районного суду міста Сімферополь, якою порушено право на справедливий і офіційний судовий процес відносно Миколи Семени.
Угу. Тобто, пане Кириле, підсумовуючи нашу розмову, ми можемо говорити сьогодні про те, що у кейсах політичних переслідувань громадян України на території Криму по цим кейсам Україна і, зокрема, прокуратура Автономної Республіки Крим досить активно оголошує таким людям, які брали участь у фабрикації цих справ, оголошує підозру, і ці люди оголошуються в міжнародний розшук. Відповідно, вони не можуть покинути територію Росії або окуповану територію нашу. Ну і відповідно, якщо вони її покидають, то скажімо, в цій країні, куди вони їдуть, їх мають затримати саме за поданням України.
Так, це вірно.
Дуже вам дякую за те, що були з нами в ефірі. Це був Кирило Копійка, заступник начальнику відділу в прокуратурі Автономної Республіки Крим. Ми сьогодні говоримо про покарання, чи воно можливе і яке для тих представників силових органів в окупованому Криму, які безпідставно за політичними мотивами фабрикують справи проти громадян України, які проживають в Криму, які якимось чином демонструють свої проукраїнські погляди або свою політичну позицію і переслідуються цими силовими органами в Криму. Їх просто кидають за грати, піддають тортурам. І ми знаємо дуже багато справ з такими подробицями. Сьогодні ми обговорюємо справу Ігоря Мовенка. Щойно говорили з представником прокуратури про це. Ну, а зараз послухаємо самого Ігоря. Ігор, добрий вечір, ви з нами.
Здравствуйте, да.
Вітаю в нашому ефірі. Щойно говорили з представником Автономної Республіки Крим саме по вашому кейсу. Да, як просунулося розслідування в Україні стосовно незаконних дій, які сталися з вами в Криму. Ігоре, розкажіть, будь ласка, ви, от це сталося в 2016 році. Як це було, як це відбулося? Це побиття.
Ви маєте в виду сама ситуація?
Сама ситуація, так, коли екс-беркутівець в Севастополі напав на вас.
Многократно об этом рассказывал. Это произошло на улице возле Ноуса, то есть бывший сотрудник Беркута подошел ко мне, избил меня просто за украинскую символику на моем велосипеде. То есть мне там не оказывали медицинскую помощь долгое время, то есть они не давали этого делать.
Вы выкликали полицию, але полиция замість того,
нет, щоб... полицию вызвал он сам. Угу. Они там все знакомы между собой, то есть они приехали, то есть он мне надел стяжки на руки, то есть как бы это даже наручники не использовали. То есть он как надел мне стяжки, то есть в этих стяжках я до самой операции, до больницы 8 часов я ожидал операцию. И вот все это время находился вот в таком состоянии, они проводили свои следственные действия, то есть вот таким образом.
Але не дивлячись на те, що побито було вас, да, саме силові органи в Криму, вони ніяк вам не допомогли, не прийняли ніяку заяву.
Ні, ніяк не допомогли. Более того, спочатку відкрили адміністративне діло проти мене за якоби нацистську символіку, потім відкрили уголовне діло. Я пытался добиться как бы справедливости и наказать этого человека, который меня избил. Мы подавали заявление, полиция отказала нам с комментарием, что, ну, в частной беседе, но сказали, что для нас, ну, здесь он считается героем, этот Суходольский в Крыму, в Севастополе. непосредственно.
Це экс-беркутівець, це Юмановець.
Да, і ми не можемо возбудити проти нього діла, то есть вот таким образом.
Угу. А як і хто визначав цю символіку нацистською? Тобто просто українська символіка, державний герб, прапор, хтось вирішив, що це нацистська символіка? Там якісь експертизи проводились?
Кроме герба України на моєму велосипеді був ще символіка полка Азов.
Угу.
І от іменно к ній вони придрались, і експертиза їх типа доказала, что это, ну, это не нацистская символика, а приближенная к нацистской символике, ну, то есть похоже там какими-то чертами, что это типа вот где-то рядом.
И за цю символику вы відсиділи більше 2 років, так?
Нет, за символику я заплатил штраф 2000 рублей, mm-hmm. а 2 года общего режима мне дали за комментарий в социальной сети. Это было просто следствием моих попыток привлечь к наказанию этого беркутовца. То есть мы же не останавливались на достигнутом и продолжали писать заявления и в прокуратуру, и в ФСБ, и в национальную, и в Росгвардию.
Mm-hmm.
То есть везде писали, они отписки на друг друга как бы переводили.
Тобто від початку сталося побиття, факт побиття в Севастополі за українську символіку. Після того, що відбулося, ви писали певні пости в групі, в соціальній мережі ВКонтакті, група, яка називається «Крим Україна», правильно?
Я їх писав гораздо раніше, їм потрібно було к чому-то прицепитися, кроме как, ну, то есть они нашли какой-то комментарий там, который я написал полгода или год назад, ну, на тот момент. То есть там он этот комментарий годичной давности или полугодичной давности.
И він, и цей коментар був в групі «Крим Україна», так? Вони за це зачепилися.
Так, все верно. Угу. Вот. І їм нужно було за что-то зацепиться, і назначили експертизу. Експертиза їх подтвердила, що это вроде как екстремізм. Хотя эту экспертизу нормальный эксперт провел рецензию этой экспертизы и определил, что там нет никакого призыва, только судья уже не обращал внимания на эту рецензию. То есть он не привлек ее к делу.
Це програма «Звільніть наших рідних». Ми говоримо з Ігорем Овенком, кримським активістом, який виїхав з Криму через переслідування, через політичне ув'язнення. Ігоре, скажіть, будь ласка, потім, коли ви звільнилися, ви вирішили переїхати на материкову Україну. Це сталося трохи більше року тому, так?
Це произошло... Тобто я уїхав в кінці іюня.
Ага.
Ми уїхали в прошлом году в кінці іюня.
Для розуміння тим кримчанам, тим українцям, які можуть потрапити або потрапили в схожу ситуацію, тобто ви приїхали на материк, кинули все своє життя, яке у вас було в Криму, да. І звернулися...
Не тільки я кинув, це і жена,
дружина.
І дитина. То есть ми, вся сім'я как бы попала під преслідування. То, что произошло со мной, отразилось и на всей семье. То есть и к ребенку стало предвзято отношение в школе, и жену уволили с работы. То есть это целая цепочка событий.
Угу. Після переїзду в Київ ви почали співпрацювати з правоохоронними органами України. Як це відбувалося? Тобто, от якщо нас слухають так кримчани, які, можливо, бояться або не знають, як це робити. Ви приїхали в Київ, ви кудись звернулися, завели справу. Що взагалі відбувалося?
Ну, з самого початку, ще в 2016 году, поскольку діло було резонансне, уже на тот момент прокуратура Автономной Республики Крым в Киеве уже открыла уголовное дело. То есть оно было как бы заведено. И, ну, ожидали только меня, я так понимаю. То есть когда я уже приехал в прошлом году, да, я обратился в прокуратуру, дал показания. И дальше дело немножко притормозилось, поскольку прокуратура передала это дело в полицию Автономной Республики Крым в Херсоне. И в Херсоне мое дело пролежало полгода. ну даже не полгода, а 9, более чем 9 месяцев, никто им не занимался, и только когда дело, ну, по настоянию, ну, как бы с помощью моего адвоката все-таки вернулась сюда, в Киев, в полицию Автономной Республики Крым, здесь уже более активно начали им заниматься, и достаточно быстро как бы подвели его к окончанию.
Тобто боятися нема чого, якщо хтось хоче повідомити про злочин?
Ні, обов'язково, обов'язково об этом треба говорити. Ні в коєму случаї не можна вот оставляти вот так, як воно є. Тобто обращатися в поліцію, в прокуратуру, і пользуватися услугами адвокатів. Є правозащитні організації, які можуть все-таки допомогти і привлечь адвокатів необхідних, которые на волонтерской основе могут каким-то образом помочь. Обязательно об этом нужно говорить.
Ігоре, на ваш погляд, тут вже українські правоохоронці, так, в Києві зробили все можливе для того, аби, ну, ваші кривдники були так чи інакше покарані. Ми розуміємо, що це все одно покарання.
Я думаю, вони зробили все, що можливо, достатньо скрупулезно подошли и ответственно к тому, что они делают. Ну, вот именно киевские, киевское отделение.
Прокуратура Автономной Республики Крым.
Не прокуратура, а полиция.
Полиция.
Да, прокуратура передает это в полицию, и этим занимается полиция. То есть полиция Автономной Республики Крым по Киеву сделали, я думаю, ну, все, что возможно. Ну, если честно, мое дело очень прозрачное, и там есть вся доказательная база, и, в принципе, с моим делом, ну, мне кажется, им было легко работать. Mm-hmm. Единственная сложность в этом деле – это только сложность привлечь к ответственности человека, который в этом виноват, поскольку он находится не на территории України.
Ну, Ігоре, ви разом з правоохоронними органами вже зробили все можливе і обмежили принаймні територію, по якій ця людина може пересуватися, правда? Це тільки територія Російської Федерації. Да. Якщо колись ця людина кудись поїде за кордон, то, скоріше за все, вона буде заарештована. Ну, дай Бог, щоб ця справедливість відбулася якомога скоріше. Дуже дякую вам, що були з нами. Ігор Мовенко, кримський активіст, який виїхав з Криму через переслідування. Ми сьогодні говоримо в програмі «Звільніть наших рідних» на тему того, яким чином можна покарати тих людей, які працюють в силових органах окупованого Криму і фабрикують справи проти українських громадян, переслідують їх за політичними мотивами, чинять тортури над ними. Це все відбувається з 2014 року після окупації, і Україна теж не сидить без діла, так, а здійснює певні кроки, накладає певні санкції на цих людей. І вони все ж таки в кінці кінців будуть покарані. Нагадаю, що у нас в студії працює номер телефону 0800 750 490. Ви можете нам дзвонити. Також пишіть на Viber 067 67 404 76 або залишайте свої коментарі на сторінці громадського радіо у Фейсбуці під нашу трансляцію. Я їх також обов'язково зачитаю, продовжуючи нашу тему. Ми будемо говорити далі з Ольгою Скрипник, головою Кримської правозахисної групи. Олю, добрий вечір.
Добрий вечір.
Дуже дякую, що приєдналися до нас. Сьогодні ми говоримо про політичні переслідування і про покарання для тих людей, які їх здійснюють на території окупованого Криму. Ми знаємо щонайменше про, ну, як мінімум про сотню таких політичних переслідувань українців на території Криму. Це люди, які якось не так думають, ходять не на ті мітинги, да, або колись ходили, підтримують ідею деокупації Криму, можливо, носять українську символіку, як Ігор Мовенко, з яким ми говорили щойно. Після їх незаконного засудження окупаційним судом на території Криму або вже в Російській Федерації. Що робить ваша організація або що можуть робити правозахисники для того, аби люди, які фабрикують справи в Криму, не відчували себе безкарними?
Ну, в принципі, є декілька різних шляхів. Якщо ми говоримо, наприклад, про наш досвід, то, в принципі, від початку, з 2014 року, ми почали документувати те, що там відбувається, бо тоді держава ще не мала своєї позиції, у нас не було ані відкритих нормальних кримінальних проваджень, ані нічого. Але ми, як правозахисники, і ті, хто з Криму, розуміли, що треба збирати зараз ці докази, бо потім їх просто може не бути. І так ми почали, в принципі, щомісячно випускати огляди, але окрім оглядів, які публічно всі бачать, є велика база порушень прав людини, документи, свідчення людей. І зараз, на щастя, це вже використовується в різних міжнародних інстанціях, зокрема, це Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН, Комітет ООН з прав людини та інші інстанції, які, скажімо так, встановлюють істину, по-перше, а по-друге, можуть, в принципі, в подальшому притягнути до відповідальності. Це якщо міжнародний рівень. Але що стосується українського рівня, то тут теж ми багато працювали ще від того, як створили, скажімо так, відновили роботу прокуратури АРК в Києві, тоді її очолив Холодницький. На жаль, він не вів жодної ефективної роботи, більш того, по суті, на мою думку, це був саботаж, але ми передавали свідчення, які можна використовувати в кримінальних провадженнях. Потім керівництво замінилося, тоді очолив Індус Мамедов, прокуратуру Автономної Республіки Крим, і були якісні зміни, на мою думку, і це дуже позитивний досвід співпраці правозахисників та прокуратури. По-перше, з'явилися нарешті нормальні кримінальні провадження, де люди, які незаконно були позбавлені волі, вони визнали потерпілими, збираються докази, і вже навіть в деяких справах встановлені люди, які причетні, та які є відповідальними за ці злочини. І, напевно, та прокуратура говорила про те, що вони їй передавали певні матеріали до суду і для міжнародного розшуку. Тобто це таке прикладне значення та збору фактів, які можуть збирати зараз правозахисники на окупованих територіях. Тут також самі жертви допомагають, їх родичі, адвокати. Це все така дуже велика робота. Вона щоденна, часто її не можна побачити, вона не є публічною, але вона є дуже важливою. І зараз вона вже використовується в і на національному рівні. Але, на жаль, не так, як хотілося б, не в повному обсязі. Але щонайменше там ми маємо більш-менш там зараз низку кримінальних проваджень, які є дуже важливими в цьому контексті.
Скажіть, будь ласка, ви працюєте, зокрема, з різними, да, з представниками різних країн та організацій, в тому числі по питаннях запровадження санкцій проти Росії або проти конкретних осіб в Росії за порушення прав людини. Чи не здається, чи не відчувається, що от у зв'язку з пандемією COVID-19 якось всі теми, зокрема і тема політичних в'язнів, в інформаційному просторі західному, ну, якось вони відійшли на задній план. Уряди зараз дуже переймаються питаннями непоширення вірусу і, якби, поясненням цього, да, пояснюють, чому зараз всі інші питання якось відходять на інший план. Чи не помітили ви цього у комунікаціях зі своїми партнерами або якимись організаціями західними?
Можливо, в інформаційному просторі так здається, що дійсно більше зараз інформації про COVID-19. Але, наприклад, мій власний досвід у нашій організації, він говорить про те, наприклад, я мала вже декілька заходів напряму з країнами або посольствами. Зокрема, це була пряма комунікація з Держдепом. Це також була пряма комунікація, більше 20 посольств взяли участь. Це був такий спеціальний кол, який організували британське посольство. І це якраз була тема COVID-19, але саме через призму прав людини і політичних в'язнів. Бо головні питання, які мені ставили, це якраз становище наших в'язнів в російських тюрмах або на території Криму. І ми надавали якраз свідчення, інформацію про те, що Росія порушує всі вимоги і рекомендації міжнародних організацій. Тому, в принципі, увага збереглась, але трошки інший фокус, але все одно навіть через COVID-19 ми, наприклад, маємо можливість інколи навіть більше звернути увагу, бо зараз питання йде не лише про політичний аспект обміну. Зараз у нас є також додатковий аргумент, що зараз це питання взагалі життя цих людей. Бо, наприклад, в Лефортово зараз є серйозна підстави вважати, що там є вже спалах COVID-19. Там перебуває декілька наших громадян, зокрема Іван Яцкін, який також є жертвою політично мотивованого переслідування, та інші наші громадяни, які там знаходяться за сфабрикованими справами. І ми якраз говоримо, що зараз це питання настільки нагальне, що люди можуть просто не дожити навіть до обміну. І тому це для нас такий додатковий аргумент. І нещодавно якраз в коаліцію організації ми направили ще додаткові питання в Комітет прав людини ООН для Росії. І там якраз ми також включили питання, що зробила Росія, щоб захистити наших громадян від COVID-19. Зрозуміло, що нічого. Тобто це знов ми зможемо на рівні сесії ООН, яка буде почнеться наприкінці червня, підняти питання наших в'язнів саме через COVID-19. Тому, в принципі, мені здається, це для нас ще додаткові інструментарії говорити про наших в'язнів і вимагати Росію через західних партнерів звільняти цих людей. Це взагалі не питання обміну. Вони просто мають бути звільнені і бути вдома.
Олю, ну схоже питання ставив в розмові на минулому тижні з американським дипломатом, колишнім послом США в Україні Вільямом Теллером. Ми теж обговорювали питання того, чи залишається Крим актуальним на порядку денному в США. І він наголосив на тому, що так, дійсно, він залишається, але Америка завжди потребує інформації про реальний стан речей, стан життя в Криму, не про те, що розповідають про російські якісь сили, так, на міжнародних правозахисних майданчиках, а те, що там відбувається насправді. І, ну, звичайно, що цю інформацію вони хочуть чути від людей, які живуть на окупованій території. Чи є якась така можливість, скажімо, для українців, які продовжують проживати на окупованому Криму, повідомляти для вас певну інформацію про те, що там відбувається, для того, щоб ця інформація вже слугувала інструментом в комунікаціях із зі Сполученими Штатами, із Європою і зі всіма партнерами, тими, хто може допомогти?
Так, безумовно, така можливість навіть через пандемію, карантинні обмеження, вона у нас збереглася. Ми і далі документуємо всі порушення, наприклад, всі продовження тримання під вартою. Більш того, ми розширили зараз наш фокус. У нас є більш новий такий, да, це саме документування порушень через пандемію, і це окремо взагалі порушення міжнародного гуманітарного права. І, якщо чесно, наприклад, на цій темі ще більше людей до нас долучилися і давали додаткову інформацію про те, що відбувається, наприклад, в лікарнях, там в інших закладах освіти. Тобто люди реагують, бо люди з різними навіть поглядами розуміють, що, ну, це не є добрим для них, це є загрозою, і вони шукають якісь шляхи, як себе захистити, і звертаються, зокрема, і до правозахисних організацій України, передають інформацію. Плюс є моніторингова місія ООН, і, наскільки я знаю, до неї також напряму звертаються часто люди, або через нас. Ми, наприклад, допомагали також, щоб люди могли надати напряму свої свідчення моніторинговій місії ООН, і це якраз рівень Верховного комісара з прав людини. Тому, в принципі, незважаючи на такий зараз непростий, да, стан речей, все ж таки можливість працювати, вона 100% є. І навіть, як я говорила, можна розширювати свою діяльність і показувати, наскільки, скажімо так, нелюдська, навіть антилюдська політика Російської Федерації в Криму. І поки вона там буде, людям постійно є загрози. Або через пандемію, або через призов до армії, або через політичне переслідування. Але все одно, поки Росія буде окупувати Крим, небезпека для людей постійно буде. І релігійне переслідування, і політичне. І, ну, навіть люди, які мають проросійські погляди, також потерпають від порушень прав людини. І це якраз важливо доносити постійно.
Олю, а наскільки я пам'ятаю, сайт Кримської правозахисної групи на території Криму заблоковано окупаційною владою, так? Я правильно пам'ятаю?
Не зовсім так, я уточню, це не зовсім так. Тобто в цілому наш сайт працює, але окремі публікації на тему незаконного призову, що це є порушенням Женевської конвенції і що це воєнний злочин, оці публікації окремо намагаються постійно заблокувати. Ми постійно отримуємо листи, скажімо так,
лапках щастя. Тобто там на місці в Криму є комісар воєнний, який постійно скаржиться на нас до місцевих там судових так званих інстанцій, через що нам потім приходять такі листи, але не весь сайт, а окремі публікації.
Тобто, в принципі, будь-який мешканець Криму може знайти сайт Кримської правозахисної групи, в Гуглі дізнатися контакти і передати важливу, цікаву, корисну інформацію.
Так, або просто напряму люди часто звертаються через Фейсбук, наприклад, повідомляють про порушення або просять допомоги. І це все також та механізми, як збирати інформацію, допомагаючи людям вирішити їх проблеми.
Дякую вам. Це була Ольга Скрипник з нами на зв'язку, голова Кримської правозахисної групи. Ми щойно завершили говорити на тому, що будь-які мешканці Криму можуть повідомляти інформацію про те, що відбувається в Криму правозахисним організаціям, зокрема Кримській правозахисній групі. Ця інформація потім передається і береться за основу і в офісі місії ООН і в багатьох інших світових правозахисних організацій. Тому це дуже важливо, і світ хоче знати, що відбувається насправді на території Криму, що робить влада, які переслідування здійснюються, або, можливо, бездіяльність, як в питаннях, в ситуації з поширенням COVID-19 на території Криму. Це була програма «Звільніть наших рідних». Біля мікрофону працював Ігор Котелянець. Програма наша виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Наступна наша програма вийде вже в наступний четвер. На все добре.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.